remember that there's something happening in America.
Marching into Iraq and Afghanistan and threatening Iran.
We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam is criminal.
Den 6. november 2012 sætter over 100 millioner amerikanere deres kryds og giver hele verden en ny præsident. Følg med, når Universitetsradioen og verdens vigtigste valg indserier af programmer, fordøjer nyheder om præsidentvalget og med et historisk perspektiv forsøger at gøre amerikansk politik forståeligt. Det her er verdens vigtigste valg.
Goddag og velkommen indenfor i Universitetsradios studie. Det her, det er verdens vigtigste valg, og den næste halve time skal det handle om amerikansk politik. Dagens program byder i dag på en historisk gennemgang af sundhedssystemet, som er dagens tema. Og så går vi helt tæt på Obamacare, og til sidst slutter vi af med et interview af Mads Fuglede, der er USA-analytiker og en prominent historiker inden for amerikansk historie og identitet. Men som altid ligger vi ud med de sidste to uger i amerikansk politik. Og jeg har igen Jakob med i studiet. Goddag til dig, Jakob.
Goddag, Chris. Hyggeligt.
I de sidste to uger i amerikansk politik har vi haft tre primærvalg. Sidste gang kunne vi fortælle, hvordan Rick Santorum havde vundet tre primærvalg i streg. Og denne gang er det Mitt Romneys tur. Hvad er det for nogle primærvalg, Jakob?
Ja, Mitt Romney han har simpelthen braget ud af vundet i Michigan, Arizona og i State of Washington i det nordvestligste USA. Det her det er et, som vi har talt om flere gange før, et primærvalg, hvor der er mange overraskelser, og det er ret lige race, men han har nu fået et overtag. Men alligevel så er det interessant, hvordan vi kan se, at der simpelthen bliver kæmpet om stemmerne alle steder. Det er simpelthen første gang nogensinde stort set, at der har været kamp om stemmerne i staten Washington i det nordvestligste hjørne af USA.
Ja, som har samme dag, holder primærvalg samme dato ved hver valg, præcis. Og det når sjældent så langt.
Præcis, og det er en så ubetydelig stat med så få sæder, man kæmper over om, så det sjældent bliver inddraget overhovedet i kampen. Men det vidner bare om, at de her primærvalg er blevet mere åbne, mere uforudsigelige, og at partiernes top og etablissement ikke længere har kontrol med, hvem der skal ende som præsidentkandidat.
Ja, og så er der jo også sket andre ting i amerikansk politik end bare valgsnak.
Ja, vi kan jo lige hurtigt opfordrer vores lyttere til at gå ind og se Obamas tale til den amerikansk-israelske lobby AIPAC, hvor han simpelthen sagde, at han var villig til at bruge militære midler mod Iran, hvis det skulle blive nødvendigt. Men det kommer vi tilbage til i senere program om amerikansk udenrigspolitik.
Ja, og så vil vi også opfordre vores lyttere til at følge med i morgen, hvor det er Super Tuesday i Amerika, og 10 stater afholder primærvalg. Og det kan virkelig gå hen og rykke valget, og det kan blive meget afgørende for at finde en republikansk præsidentkandidat, som skal stille op mod Obama til præsidentvalget. Men nu vil vi gå videre med dagens tema, og det skal jo handle om det amerikanske sundhedssystem, hvor vi først vil kigge på historien. Og der vil vi tage ved verdens vigtigste valg, tage dig 100 år tilbage til i tiden, til begyndelsen af det amerikanske sundhedsvæsen. Og til at hjælpe os med tidsrejsen, har vi lavet en dramatisk historisk jingle.
You are reporting Verdens Vigtigste Valg on Universitets Radio 95.5.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
We hold these truths to be self-evident.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights.
Life and liberty and the pursuit of happiness. That's what makes us unique. That's what makes us strong.
Der findes mennesker, der helt oprigtigt mener, at USA ikke er et sted, man kan besøge. Det eksisterer ikke i den fysiske verden. USA er en idé. Det er en idé, der er blevet skrevet ind i The Founding Documents af Thomas Jefferson, James Madison og resten af The Founding Fathers. Og det er den idé, der er USA. Ideen til USA er det, Martin Luther King drømte om. Det vi kalder USA, var det Martin Luther King havde. Et land, der kun kan siges at være en tilnærmelse af sin egen idé. Kerneværdien i det ideelle USA er frihed, herunder det frie marked. Men hvordan går det, når man forsøger at lade sundhedssystemet reguleres af de frie markedskræfter?
I begyndelsen af 1900-tallet tog hospitalerne i USA så småt den form, de har i dag. Og lægefaget havde efterhånden tilegnet sig så meget viden, at de reelt kunne gøre syge mennesker raske. Det gjorde lægehjælp eftertragtet. Men i takt med, at efterspørgselen steg, gjorde priserne det samme. Og det var snart så dyrt at modtage medicinsk behandling, at gennemsnitsamerikaneren ikke kunne betale. Løsningen lå selvfølgelig i at forsikre sig. Men i 20'ernes Amerika så forsikringsselskaberne ikke noget marked i at forsikre mod sygdom. Således endte USA med et pay-for-service-system med egenbetaling for al medicinsk behandling, medmindre man var heldig nok til at have en arbejdsgiver, der dækkede sundhedsudgifterne. I Europa begyndte flere derimod at statsliggøre sundhed, og selvom den samme tendens var til stede i USA, talte princippet om decentralisering, det frie marked samt interesseorganisationer såsom AMA, American Medical Association, så stærkt imod statslig indblanding, at USA valgte ikke at følge med udviklingen i Europa.
Bang! Børskrakket 1929 skar gennem landet under præsident Hoover. Franklin Delano Roosevelt blev den næste præsident og lavede i 1933 under The Great Depression et udkast til en statsstøttet sundhedssystem, specielt efter vores gamle ven AMA angreb det, aldrig blev en del af Roosevelts politik. De næste mange årtier har AMA fået skræmt alt snak om universalisering af sundhed fuldkommen væk. I 1951 under Harry Truman gør IRS, det amerikanske skattevæsen, det muligt for arbejdsgivere at trække forsikringer, de har købt til deres medarbejdere fra i skat. Det skabte frodig jord for eksterne forsikringsfirmaer, der snart voksede sig til forsikringsgiganter.
I løbet af 1950'erne og 60'erne steg andelen af indkom, som blev brugt på sundhedsudgifter markant. Det gik specielt ud over de gamle, der tjente mindre og skulle betale mere for at forsikre sig. Og det betød, at halvdelen af de ældre ikke havde en forsikring. Staten gik derfor ind og prøvede at håndtere problemet. I 1965 blev Lyndon B. Johnson i samarbejde med kongressen enige om at lave reformerne Medicare og Medicaid, der sikrede statsfinansieret forsikring til alle mennesker over 65 år og personer med handicap samt støtte til lavindkomstfamilier. Medicare og Medicaid var dog dyrere end planlagt. Og i dag fylder Medicare alene næsten 4% af USA's BNP, og det forventes, at det vil stige til over 5% i 2035. Medicare og Medicaid har sammen med en lang række andre reformer gjort, at det meste af USA's sundhedsvæsen i dag er i offentlige hænder.
USA ligger nu nummer 50 på listen over forventet levetid. World Health Organization vurderede i 2000, at USA havde det dyreste sundhedssystem. Over 16% af hele landets BNP går til det. I Vesteuropa er det tal halvt så stort. Alligevel rangerede USA samlet set som nummer 37 i behandling. Harvard vurderede i 2009, at næsten 50.000 dødsfald sker årligt i Amerika, som følge af mangel på sundhedsforsikring. Det lyder ufatteligt, men prøv at høre det her klip, hvor en well-to-do læge fortæller om baggrunden for sin succes.
In the spring of 1987, as a physician, I denied a man a necessary operation that would have saved his life and thus cost his death. No person and no group has held me accountable for this. Because in fact, what I did was I saved a company $500,000. And furthermore, this particular act secured my reputation as a good medical director, and it ensured my continued advancement in the healthcare field. I went from making a few hundred dollars a week as a medical reviewer to an escalating six-figure income as a physician executive.
Klippet her er berømt fra Michael Moores film Sicko fra 2007, der tegner et meget dystert billede af USA's sundhedsvæsen. Men det viser ikke hele sandheden om sundhedsvæsenet i USA. For man må ikke glemme, at USA har verdens bedste behandlinger til dem, der er forsikrede. Og de store økonomiske interesser skaber grundlag for banebrydende forskning og med til at gøre USA til det absolutte foregangsland på udvikling af nye behandlingsmetoder. Derudover er den fortsatte respekt for individets ret til at vælge selv en vigtig del af amerikansk identitet og et vidnesbyrd om, at ideen USA får lov til at leve videre. Så hvis du spørger en almindelig amerikaner om, hvordan det står til med amerikansk sundhed, kan du sagtens få det her svar.
The crisis in healthcare, which is a notion you're getting away with peddling, despite the fact that America has the greatest healthcare in the world.
Ja, således fik vi et indblik i, hvordan den historiske udvikling ser ud i USA. Det er en kompliceret affære, og den seneste historiske udvikling på området hedder Obamacare. Det er ligeledes kompliceret. Derfor har vi sat reporter Bjørn Rønnef Kvartrup til at kigge nærmere på lovgivningen, og han kommer med sit indslag hele vejen fra Vietnam her.
Sundhedssystemet i USA er en varm kartoffel i amerikansk politik. På netop sundhedsområdet støder to af de hedeste temaer i den amerikanske debat sammen. På den ene side troen på, at et frit marked leverer de bedste resultater, og på den anden side en overbevisning om, at markedet kan fejle, og at staten i de tilfælde bliver nødt til at træde til. Obamacare, Obamas højt profilerede lovgivning på sundhedsområdet fra 2010, er placeret midt i den kamp.
The consequence of allowing governments to coerce us into programs like this, it diminishes the quality. That means that you can expect, and you already mentioned that doctors are quitting and fewer will want to go in, so the quality of care, if that's the goal, they destroy everything. They destroy our freedoms of choice, it costs a lot more, and it destroys the quality.
Ron Paul er ikke tilfreds. Overhovedet ikke tilfreds med Obamacare. Ron Paul nævner i klippet, at det bliver dyrere, at Obamacare er med til at forringe friheden i det amerikanske samfund, og at kvaliteten bliver dårligere. Obamacare er for flere republikanere et stensikkert bevis på Obamas socialistiske tendenser, og er en hovedkilde til den udbredte opfattelse blandt den amerikanske højrefløj, at Obama er socialist.
He truly misunderstands what this country was based upon, the values that America was based upon, which is free enterprise and having. That's what he doesn't understand.
Do you think he's a socialist?
Do you absolutely.
Think,
I
you
think
do.
He, yes,
a hardcore
socialist. I think
socialist.
Barack Obama is a socialist.
Jeg tvivler på, at Big Perry, på trods af de tos tidligere rivalisering, ville beskrive Mitt Romney som hardcore socialist. Hvilket er pudsigt, da flere centrale dele af Obamacare tidligere blev forsvaret indet af Mitt Romney, før de dele blev forbundet med demokraterne og især Obama, vel at mærke. Hvad der op og ned i forhold til Obamacare kan være svært at finde rundt i. I løbet af de næste par minutter vil verdens vigtigste valg forsøge at gøre Obamacare og den politiske kamp lovgivning har affødt forståelig. Patient Protection and Affordable Care Act, som Obamacare formelt hedder, blev underskrevet af Obama 23. marts 2010. Hovedtiltagene i Obamacare er Guaranteed Issue, der vil betyde, at forsikringsselskaberne bliver tvunget til at tilbyde den samme præmie til jævnaldrende for et givet geografisk område, og ikke som tidligere må prisdiskriminere på basis af f.eks. uddannelse. Det er der undtaget den helt store dræber, rygning. I et land, hvor fedme snart dræber flere end rygning, kan det gå hen og blive meget dyrt for forsikringsselskaberne. Individual Mandate, der vil betyde, at borgere, der ikke er dækket af en forsikring gennem f.eks. deres arbejde, vil være tvunget til at købe en forsikring og ellers betale en bøde. Friheden til langsomt at dø grundet dårlig hospitalsbehandling ser ud til at være under angreb. Low Income Persons Subsidies. Personer, der falder i lavindkomstgruppen, men har for meget til at kvalificere sig til Medicaid, vil modtage subsidier på en glidende skala op til 400% af Medicaid-grænsen. Fattigdom er flydende. Obamacare vil ifølge det Congressional Budget Office øge sundhedsforsikringsdækningen til 32 millioner flere amerikanere. Det vil skubbe antallet af uforsikrede amerikanere ned på 23 millioner. Lovgivningen vil altså betyde en halvering af uforsikrede amerikanere. De økonomiske konsekvenser er til at få øje på. Når Obamacare er gældende i sin fulde form i år 2019, vil de samlede udgifter til sundhedssystemet stige med 165 milliarder dollars om året. Danmarks BNP er til sammenligning i omegnen af 200 milliarder dollars. En kontroversiel del af lovgivningen er, at den kræver af forsikringsselskaberne at dele omkostningerne til prævention og abort blandt alle betalere, i modsætning til før, hvor den enkelte kvinde bar den fulde præmie, hvilket betyder, at en 25-årig kvinde havde en højere forsikringspræmie end en 25-årig storrygende mand. En højere præmie på basis af ens køn. Nu vil det sat på spidsen til gengæld betyde, at stærkt religiøse dele af befolkningen ender med at betale for aborter.
A woman's right to free contraceptive coverage being paid for by someone who believes it's a grievous moral wrong is not trumping that constitutional right of freedom of religion.
Santorum summer i dette klip hurtigt holdningen blandt de fleste republikanere op. En kvindes ret trumfer ikke den forfatningssikrede religiøse frihed, som verdens vigtigste valg talte om i programmet sendt den 20. februar. Og det er ikke bare de religiøse implikationer af lovgivning, der får republikanerne op i det røde felt. De øgede sundhedsomkostninger anses for at være det sidste, den amerikanske økonomi har brug for i en krisetid. Demokraternes forsvar for de øgede omkostninger er, at de penge betyder, at 32 millioner flere amerikanere bliver forsikret. Det argument fejrer republikanerne af bordet som værende kvantitet over kvalitet. Blandt republikanerne er det en udbredt opfattelse, at Obamacare vil betyde betydeligt dårligere behandlinger, som Ron Paul også gjorde opmærksom på i begyndelsen af indslaget.
Obamacare har mødt ualmindelig stærk modstand, fra religiøse grupper til mindre forretningsdrivende, der frygter, at deres forsikringsforpligtelser til ansatte kan være med til at tippe læsset i en krisetid. Og at lovgivningen blev gennemført i en krisetid kan virke overraskende, især 2 år før et valg. Og det har ikke været let. Republikanerne har gjort alt, hvad de kunne for at afskaffe loven og for at udvande den. Et eksempel er deres lovforslag, Repealing the Job-Killing Healthcare Law Act. Navnet siger det hele. Denne kamp mod Obamacare har betydet, at den lovgivning, vi ser, er et resultat af mange svære kompromiser. Kampen for en bedre sundhedssektor har været lang og sej for demokraterne. Clinton forsøgte med sin healthcare-reform at udvide sundhedsdækningen i samme grad, som Obama måske lykkedes med Obamacare. Bill Clinton fik ikke gennemført sin healthcare-reform i 1993, på trods af den store prestige forbundet med projektet. Lige siden healthcare-reformens endelige nedstemning i 1994 har det været en demokratisk drøm at få udvidet sundhedssystemet til at dække endnu flere amerikanere. På trods af de mange kompromiser er Obamacare med til at virkelig gøre den drøm.
Og tak til Bjørn. Hermed oplyst om Amerikas historiske og nutidige sundhedspolitik, vi vil gå videre til det interview, verdens vigtigste valg har lavet med USA-analytiker Mads Fuglede.
Verdens vigtigste valg har været ude og interviewe USA-analytiker Mads Fuglede. Han er egentlig historiker, men han engagerer sig bredt i amerikansk politik og kultur. Da verdens vigtigste valg besøgte ham i hans lejlighed på Christianshavn, stod det lige fra vi trådte ind ad døren klart, at vi var hjemme hos en af Danmarks mest USA-interesserede personer. Bogregionen kunne prale af titler som The Conquest Dictionary og biografier såsom en tysk sag om John Adams, USA's anden præsident. På væggen hang indrammede forsider fra The Washington Post og USA Today, der vidnede om, at den første sorte præsident har overtaget Det Hvide Hus. Men det er jo snart 4 år siden. I midten af dette lille personlige politikhistoriske museum satte verdens vigtigste valg sig ned med Mads Fuglede og lagde ud med at spørge ind til dagens tema, det amerikanske sundhedssystem. Allerførst spurgte vi ham om den seneste sundhedslov, Patient Protection and Affordable Care Act, bedst kendt under sit populære navn, Obamacare. I slutningen af marts måned tages Obamacare nemlig op i en 6-hour debate i den amerikanske højesteret, The Supreme Court. Herefter skal det vurderes, om Obamacare skal sagsøges for at være unconstitutional, altså et brud på den amerikanske forfatning. Men hvad er det i grunden, der gør Obamacare forfatningskrænkende?
Altså hver gang man laver love, der skal dække hele USA, og som har nogle ufravigelige krav, som man som enkelt borger og enkelt delstat ikke sådan kan gå ud og bøje eller fortolke, jamen så nærmer vi os kanten for det, der hedder enumerated powers, skrevet ned i forfatningen. Og når man ikke rammer ind for det område, og det gør den her lov ikke, når man ser på det her lovkompleks, som det er, det er mange love, så ligger den ikke inden for enumerated powers. Så den er ikke en lov, der står i forfatningen, at det her er noget, man kan fra kongressens side beslutte. Ja. Men man har så i forfatningen det, der hedder The Supremacy Clause, som betyder, at kongressen har lov til at foretage nødvendig lovgivning. Nogen tolker den paragraf som sådan et gummistempel, der giver kongressen lov til at lave vidtrækkende national lovgivning. Så man har altså med en lov, som ligger uden for enumerated powers, og derfor skal den testes ved de føderale domstole for at se, om den er en, der er i tråd med ånden i forfatningen. Men den vil helt sikkert befinde sig i en gråzone.
Ifølge Quinnipiac University National Poll er 56% af de stemmeberettigede amerikanere imod Obamacare. Hvad bunder denne mangel på folkelig opbakning i?
Jamen, jeg tror, den bunder i, at mange amerikanere, når de går ind og ser på nogle af de enkeltdele, som udgør det, vi kalder Obamacare, så er de ikke nødvendigvis imod det, men de er imod det, så længe det er en føderal lov. Og derfor vil de gerne se, at de selv i deres egen delstat kunne beslutte de her ting, måske. Så man skal ikke nødvendigvis se det som en modstand til loven som sådan, men mere til rammerne for den type lovgivning.
I Danmark er vi meget vant til et universelt sundhedssystem. Det gør det ofte svært at forstå, hvorfor amerikanere vælger at holde fast i deres meget unikke måde at forvalte sundhed på. Så hvor i ligger interessen for at opretholde systemet, som det er?
Det tror jeg, der er mange grunde til, at man har det system, man har. En af grundene til, at mange amerikanere er glade for deres sundhedsvæsen, er, at det er et godt sundhedsvæsen. Og det er sandsynligvis et af de allerbedste i hele verden, når man ser på selve behandlingen. Hvis man altså kan modtage den behandling. Og det betyder, at de, der bruger af det amerikanske sundhedsvæsen, er meget tilfredse med det.
Men det er ikke kun amerikanske statsborgere, der har interesse i at opretholde det nuværende sundhedssystem i USA.
Man har en medicinalindustri, man har en forsikringsindustri, man har en hospitalsindustri, og man har lægerne som faggruppe. Man har en række interesseorganisationer, der også har en mening om det her, blander sig i debatten og er bange for at ændre systemet på en måde, som skader lige præcis deres interesser. Og det gør, at det er noget, der er meget svært at røre ved.
Ja, det lyder vel også til en del lobbyisme.
Det er masser af, ja.
Tror du, det har en stor indflydelse på, at systemet er meget fastlåst?
Man kan i hvert fald se, at den sundhedsreform, man så endte med at få i 2009, det var en sundhedsreform, som betød, at medicinal- eller forsikringsaktierne steg meget voldsomt. Så de har ikke været kede af den lov, der så kom. Det er grunden til, at den udvikling, man så, det synes, at man var sandsynligvis, at man fik et system, hvor der stadig ikke er et offentligt udbud, der kan konkurrere med det private.
USA er anno 2012 det eneste industrialiserede land uden et universelt sundhedsvæsen. Men vil USA nogensinde kunne acceptere et føderalt, altså statsstøttet, universelt sundhedsvæsen?
Jeg ved ikke, om de vil kunne støtte et føderalt sundhedssystem som sådan. Det tror jeg simpelthen godt, man kan få amerikanerne til at synes om. Men jeg tror, man har underkendt betydningen af, at delstaterne skal have lov til at sætte deres særegne fingeraftryk på det. Jeg tror, at ligesom danskerne ville flippe ud, hvis man indførte et EU-sundhedssystem og påtvang det i Danmark, så vil folk i Colorado eller folk i Massachusetts eller de i Oregon, altså nogen, der har nogle meget fine systemer selv, være meget skeptiske, hvis man kom og sagde, her er reglerne, som I skal opbygge et system efter.
I slutningen af juli måned kommer Højesteret, som blev omtalt før, med en beslutning om, hvorvidt Obamacare skal en tur i retten. Men kan det komme til at have betydning for præsidentvalget 4 måneder senere?
Jeg tror ikke, Obamacare kommer til at fylde noget i den her valgkamp. Jeg tror, at de, der er imod Obamacare, er nogen, der i forvejen aldrig nogensinde ville stemme på Obama. Okay. Og det er ikke, jeg fornemmer ikke, at det er et stort spørgsmål. Nu er det også et stykke tid siden, i september, jeg kørte over prærien og besøgte 5-6-7 stater i USA og snakkede med folk. Og jeg var til mange møder, og jeg synes ikke, jeg hørte meget sundhedsreform. Og hvis jeg gjorde, så havde jeg hørt det i sidebemærkninger. Det er ikke det, der driver den politiske dagsorden i USA. Jeg boede i USA i 2009, da man gennemførte den, så hele debatten, og der var det hot stuff. Altså, der var der virkelig gang i debatten, og man kunne ikke købe, købe snørbånd, uden at der blev diskuteret sundhedsreform. Okay. Det er sådan alt stadig længere.
Nej, altså,
der er debatten flyttet sig meget langt.
Selvom Obamacare nok ikke bliver det helt store emne i præsidentvalget 2012, tegner den alligevel et meget godt billede af lovgivningen i USA, og hvilket genskær den lovgivning kaster på kandidaterne. Obama har villigt skrevet under på, og måske knap så villigt, lagt navn til Obamacare. Men Mitt Romney, sandsynligvis Obamas fremtidige modstander, blev i sine dage som Massachusetts-guvernør den egentlige arkitekt bag lovgivningen, der dengang blev døbt Romneycare. Men er det sådan, tingene hænger sammen?
Jo, altså det er også sådan lidt en fortegnelse, og nogle gange bliver tænkt meget nemme i politik. Altså, Romney var republikansk guvernør, men med et delstatsparlament, der var demokratisk. Og derfor er det, vi kalder Romneycare eller Obamacare, som ligner hinanden, frygtelig meget. Det er et kompromis, begge to, som tager højde for, hvordan ser det parlamentariske grundlag ud, de steder, hvor man har gennemført det. Så Romneycare ligner til dels noget, Romney kunne have fundet på, men man skal også forstå, at det er også udtryk for en demokratisk parlament, som var den virkelighed, Romney havde i Massachusetts, og som i Boston sad og lavede et kompromis med en guvernør, og så fik man den. Og den anden del af Obamacare er jo at se, at Obamacare overhovedet ikke ligner det, Obama sagde under valgkampen, han ville have. Han har ligesom måtte acceptere, at det var den sundhedsreform, der nu kom igennem kongressen i 2009, og den har han så måtte elske, selvom den på meget afgørende områder er det stik modsat af det, han sagde, en sundhedsreform skulle indeholde. Han sagde, at den skulle indeholde, den skulle være frivillig.
Ja.
Han sagde, at den skulle være implementeret hurtigt. Han sagde, at den skulle være finansieret via skat på de dyreste forsikringer og skat på det rigeste i det amerikanske samfund. Han sagde, at den skulle indeholde et offentligt element, ikke? Og han sagde, at den skulle være universel, fordi det dækker alle. Og den er ikke universel. Den dækker ikke illegale i USA. Den er ikke frivillig, men mandatory. Man skal købe en forsikring. Ja. Så den er overhovedet ikke finansieret. Den er finansieret via funny money, altså den er bare finansieret via forbedringer i systemet, hvilket altid er noget sludder, uanset hvilket politisk bagland, der siger, at man forbedrer noget ved effektiviseringer. Så man udvider et sundhedssystem betragteligt, uden at have finansieret det. Så man har altså en sundhedsreform, der overhovedet ikke er det, Obama sagde, det skulle være. Og det er jo, så kan man sige, hvorfor er den det? Jamen, fordi det ikke er præsidenten, der laver loven i USA. Og han har jo måttet lære, ligesom Romney måtte lære, at holde af det, der så kom ud af den pølsefabrik, som et parlament jo altid er. Så han måtte lære at holde af den, og han lægger navn til den, ligesom Romney lægger navn til den anden. Går man tættere på, har de to herrer faktisk ikke så meget at gøre med de sundhedsreformer, som de har lagt navn til.
Vi siger tak herfra til Mads Fuglede. Interviewets anden del, hvor verdens vigtigste valgs rapporter, Jakob Drejer, har spurgt om præsidentembedets fortidige og nutidige rolle, bringer vi i næste program mandag den 19. marts, hvor verdens vigtigste valg stiller skarpt på de amerikanske præsidenter.
Tak for denne gang. Når I lytter til os om 2 uger, vil vi være endnu tættere på verdens vigtigste valg.